tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Elazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Sofje, sot për herë të parë, pas pavarësimit të Kosovës, takohen dy zyrtarë të lartë, kosovarë dhe serbë. Kosova tash është shtet i pavarur i njohur nga fuqitë më të mëdha të botës, thot mysafiri këtij edicioni Joseph Diogardi. Tensionim në marrëdhëniet Gjorgji-Rusi. Hillary Clinton dhe Barack Obama debatojnë para votimeve kyçe në Ohio dhe Texas. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim fillimisht të buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Cleveland, Shtetet e Bashkuara, senatorët Hillary Clinton dhe Barack Obama, që garojnë brenda demokratëve amerikan për zgjedhjet presidenciale të nëntorit, zhvilluan një debat televiziv. Debati u zhvillua para votimeve në dy shtete kyçe, Ohio dhe Texas. Të dy kandidatët kritikuan njëri tjetrin në çështje që lidhen me politikat shëndetësore, politikën e jashtme dhe politikën tregtare. Clinton dhe Obama denoncuan mënyrat plotësisht të tejdukshme të Vladimir Putinit për të qëndruar në pushtet edhe pas zgjedhjeve presidenciale të marsit. Obama kritikoi presidentin aktual Bush për mënyrën e qasjes ndaj Rusis, veçanërisht kur bëhet fjalë për shkeljen e të drejtave të njeriut. Duke folur për Kosovën, Obama shtoi se do të kërkonte ndihmën e bashkisë ndërkombëtare në rast të çdo kërcënimi të Rusis ndaj shtetit të ri, për më tepër në kushtet kur NATO-ja është përgjegjëse për Kosovën. Sofia, ministrat e jashtëm të Ballkanit po takohen sot në Bullgari. Takimi synon forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe zbutjen e dallimeve mes vendeve të rajonit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në takim merr pjesë dhe ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić. Kosova përfaqësohet nga një delegacion i UNMIK-ut, i cili drejtohet nga Besim Beqaj, koordinator për Paktin e Stabilitetit. New Delhi, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka kërkuar nga Turqia që ta kufizojë ofensivën ndaj militantëve kurd në veri të Irakut brenda disa ditësh apo javësh. Gates ka shtuar se sulmet e trupave turke nuk duhet të zgjasin me muaj. Gates tani do të takohet në Ankara me zyrtarët më të lartë turq. Gjatë ditës në Bagdad, zyrtarët turq takohen me ata irakian për të diskutuar operacionet ushtarake turke në veri të Irakut. Tbilisi, Gjorgjia ka protestuar ndaj planeve të Rusisë për të zhvilluar zgjedhjet presidenciale ruse edhe në rajonet e Abkazisë dhe Osetisë Jugore. Të dyja rajonet janë pjesë e Gjorgjisë, por kërkojnë shkëputje. Abkazia dhe Osetia Jugore ndonse nuk kanë mbështetjen zyrtare të Rusisë, Moska i ka pajisur qytetarët e këtyre rajoneve me pasaporta ruse. Kabul, dy ushtarë të NATO-s humbën jetën dhe një tjetër u plagos nga shpërthimi një bombe në lindjet e Afganistanit. Ushtarët ishin në një patrull rutin. NATO-ja nuk ka bërë publike kompsinë e ushtarëve të vrarë. Do që dhe të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Për jashtë Rusinë dhe Kinën, Kosova tash është shtet i pavarur i njohur nga fuqitë më të mëdha të botës dhe kurmë në dutjet pjesë e Serbisë. Kështu pas tjera shponë mysafiri këti edicionit Joseph Diogardi, presidenti lidhjes civile shqiptaro-amerikane dhe ishantari Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, zoti Diogardi pohon se represioni në Kosovë nuk kishte filluar me Miloševićin, por shumë më heret. Me zotin Diogardi ka biseduar Fatmir Bujupi.
Kosova is now independent state. Kosova është tash shtet i pavarur. Për një kohë të gjatë ju keni qenë i përfshirë në procesin e Kosovës. Ju thatë se pavarësia është hapi final në shpërbërjen e ish Jugosllavisë. Si e shpjegoni këtë?
Duhet kuptuar se Kosova ka qenë e barabart me Serbinë në ish Federatën e Jugosllavisë. Serbia thot se Kosova ka qenë pjesë e saj, por kjo nuk qëndron sepse sipas kushtetutës së vitit 1974, Kosova ka qenë pjesë e pavarur dhe e barabartë e ish Jugosllavisë. Kosova ka mbajtur në vitin 1990 referendumin dhe ka aplikuar për pavarësi sikurse Slovenia, Kroacia, Bosnia dhe Maqedonia, por atë bot ishte refuzuar. Pas luftrave të filluara nga Miloševiqi në Sloveni, Kroaci, Bosnjë dhe Kosovë, unë këtë konsideroj si hapin e fundit në dezintegrimin e ish Jugosllavisë. Kështu është dashur të përfundoj, sepse populli shqiptar kur nuk ka pasur të drejta në atë shtetë. Pas vdekjes së Titos në vitin 1981 dhe demonstratave të shqiptarve, Serbia tentoj të vë dominimin në Kosovë dhe në një nga dëshmit në kongres si kongresmen amerikane, Kam deklaruar se madje edhe paradalje së Miloševićit në Skenë në periudhën 1981-1989, rrethe 600.000 kosovar kanë kaluar në për procese policore dhe burgje, ka pasur student të vrarë dhe persekutime nga më të ndryshmet. Njerëzit duhet t'i dinë këto gjëra. Disa mendojnë se të gjitha këto kanë filluar me Miloševićin. Jo, shqiptarët nuk kanë qenë të trajtuar si qytetarë të barabart edhe para ardhjes Miloševićit.
Now we have still ende ka kundërshtime të fuqishme ndaj pavarësisë së Kosovës nga Serbia dhe nga mbështetësi i saj kryesor Rusia. Nisur nga këto kundërshtime, që sulmuar edhe ambasada amerikane në Beograd. Sipas jush, çfarë aktesh që mund të priten nga Serbia dhe ndoshta Rusia gjatë periudhës së ardhshme? During next period.
Well, it's a shame that Serbia
është e turpshme që Serbia nuk ka bërë atë që ka qenë obliguar të bëjë për të ndalur këto demonstrata të dhunshme. Retorika disa zyrtarëve dhe fakti që policia nuk ishte e gatshme të mbronte ambasadën amerikane tregon se Serbia duhet të bëjë rrugë të gjatë për ta bërë veten vend me pushtetin e ligjit. Sulmi dhe djegja e ambasadës amerikane është shenjë keqe. Gjithnjë them se populli serb është popull i mirë, por shumë prej politikanëve të tyre janë ultranacionaliste që në bashkëpunim me Kishën Ortodokse Serbe në Serbia të Antibashkuar janë duke nxitur njerëzit që të bëjnë gjëra të tilla. Kjo nuk do t'i ndihmojë Serbisë, sepse Serbia është në Evropë dhe jo në Rusi. Ata duhet ta kuptojnë se duhet të integrohen në Evropë. Rusia besoj është duke bërë gjë të keqe, sepse është duke shfrytzuar Kosovën për qëllimet e veta. Ne e dim se Rusia është e zemruar me presidentin Bush, sepse zoti Bush është duke u afruar NATO-n te kufinjet e Ish-Bashkimit Sovjetik. Rusia gjithashtu është e zemruar me mburojen raketore që ne besojmë se do të mbrojmë mbas edhe vetë Rusin nga vendet si qenë Irani që disponojnë ose mund të disponojnë armë përthamore. Rrjedhimisht, zoti Putin dhe zoti Medvedev janë duke tentuar të shfrytëzojnë Serbinë për ta kthyer prapa Amerikën. Kjo është e gabuar. Ka mbetur shumë për të bërë për integrimin e Evropës. Serbia duhet ta kuptojë se ardhmja e saj ekonomike është me Evropën dhe jo Rusin. Askush nuk kërkon nga ata që të mos bashkunojnë me Rusin, por jo të destabilizojnë Ballkanin, sepse hiq më larg se dje, zoti Casey nga Departamenti i Shtetit e tha se Kosova kur më nuk do të jetë pjesë e Serbisë. Ky është pozicioni i Shteteve të Bashkuara, pavarësisht çfarë thonë Serbia dhe Rusia. Me përjashtim të Rusisë dhe Kinës, Kosova tash është shteti pavarur i njohur nga fuqitë më të mëdha të botës dhe kur më nuk do të jetë pjesë e Serbisë.
Intervistën me zotin Gjozef Diogardi me gjërësish mund të ndiqni në edicion në orës 16. Kosova tash është e pavarur dhe qeveria e saj duhet të ndryshojë politikat fiskale për të arritur ndryshimet pozitive në zhvillimin ekonomik, vlerësojnë ekspertët kosovar të ekonomist Muhammed Sadiku dhe Ismail Kastrati. Sipas tyre, kosovarët duhet të shkojnë të përgatitur në konferencën ndërkombëtare të donatorëve për Kosovën, që është paralajmëruar se do të mbahet në muajin qershor të këtij viti. Kronike Bekim Bislimit.
Në Kosovën dhe aplikohen disa politika ekonomike të periudhës së zhvillimit emergjent, por qeveria e Kosovës tash pas pavarësimit të këtij vendi ka përgjegjësinë që politikat e tilla të fillojë të korrigjojë, vlerësojnë ekspertët kosovarë të ekonomisë. Muhammed Sadiku nga Instituti i Ri Invest i Prishtinës thotë se pas pavarësisë së Kosovës pritjet e qytetarëve të saj për tu përmirësuar gjendje ekonomike janë më të mëdha.
Ne edhe në periudhën e ardhshme sigurisht edhe si shtet i pavarur do të ballafaqohemi me mungesën e resurseve. Ajo që në këtë moment brend në kuadrët e politikave ekonomike është që të rishqyrtohet politika fiskale që është ndjekur në Kosovë.
Ndërkaq Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike, thotë se ndryshimi politikave fiskale është e jetë i nevojshëm dhe se ato duhet të adaptohen dhe të jenë fleksibile me konkurrencën e regionit.
Para si gjithash duke u adaptuar me politikat doganore dhe të vëshës përkasisht aksizës, e të cilat do t'ju përshtaten konkurencës dhe marveshjes e nënshkruar të CEFTAs. Normalisht se ne tash duhet të kemi një politik pak ma autonome fiskale.
Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë kanë premtuar një ndihmë financiare prej më shumë se 300 milion dollarësh si ndihmë për zhvillimin e Kosovës, ndërkohë që për muajin qershor është paralajmëruar konferenca ndërkombëtare donatorëve për Kosovën. Zoti Sadiku thotë se është qenësore që Kosova të shkojë e përgatitur në këtë konferencë.
Të gjitha nevojat që do të ketë Kosova e pavarur do duhen mirë të argumentohen, duhet të bëhen të qarta prioritetet dhe politikat ekonomike të cilat do të ndjek Kosova, sepse ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se buxheti i Kosovës është i pamjaftuar.
Ndryshe zoti Kastrati thotë se Kosova nuk ka ndonjë plan strategjik afatmesëm dhe afatgjatë të zhvillimit të Kosovës, plan i cili do ta lehtësonte përdorimin e ndihmave dhe donacioneve që priten nga bashkësia ndërkombëtare.
Duhet në ndërkohë të dim të shfrytëzojmë në mënyrë optimale ato ndihma, ato kryesisht do të jenë në krimin e një infrastrukture në përgjithësi marë, duke filluar nga infrastruktura administrative, infrastruktura rrugëve, komunikimit, furnizim me ujë etj., të cilat mjete do të krijojnë një ambient dukshëm më të mirë për ekonominë e Kosovës, për sektorin e prodhimit dhe të shërbimeve.
Sidoqoftë, këta ekspert ekonomik theksojnë se ndryshimet në zhvillimin ekonomik të Kosovës nuk duhet pritur se do të ndodhin, siç thanë ata, brenda natës, por në momentin kur do të shënohet ulje niveli të papunësisë dhe varfërisë, kjo do të jetë sinjal i mirë ndryshimeve pozitive në ekonominë kosovare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason një kronik nga zhvillimet ndërkombëtare. Bisedimet me Koren Veriore për programet bërthamore janë duke vazhduar, por atje është duke qëndruar edhe orkestra Filharmonisë e New Yorkut. Drejtori muzikor i Filharmonisë Lorin Mazel thotë se koncerti do t'i kontribuojë afrimit të Penhianit dhe Washingtonit. Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Nuk ndodh çdo ditë që audienca Korese Veriut të duar trokas himnin e Shteteve të Bashkuara. Por në teatrin madhështor në lindje të Penjanit kjo ndodhi. Filharmonia New Yorku gjithashtu para audiencës së xhirit interpretoi pjesë të zgjedhura të muzikës klasike nga më të preferuarat e Koreës së Veriut. Një performancë pa shembull, të cila u transmetua drejt për së drejti në Radio Televizionin e Koreës së Veriut dhe në CNN, nuk mund ta kthej armikun në mik brenda natës. Por sipas drejtorit të Filharmonisë së New Yorkut, Lorin Mazel, kjo shënon një kthesë të madhe.
The music has always traditionally been an arena or an area in which people can make contact. It's neutral, it's emotional. It's person to person.
Muzika gjithmonë ka qenë një arenë ku njerëzit kanë mundur të kontaktojnë. Ajo është neutrale, emocionale, është njeriu për njeriun. Nëse koncerti ynë këtu është pritur mirë, nëse njerëzit e ndjejnë se ne duhet të bëjmë muzikë për ata, atëherë ne do të kontribuojmë në secilën mënyrë që të sjellim njerëzit tanë më afër njëri tjetrit, ka thënë Mazel. Ekziston një traditë gjatë që sporti dhe muzika hap dyert në shoqëritë mbyllura. Ato gjithashtu përdoren nga regjimet represive si shenjë se janë të gatshëm të relaksojnë disa kufizime. Filharmonia New Yorkut me 1959 performoi në ish bashkimin sovjetik, duke sinjalizuar zbutjen kulturore të Nikita Hrushchevit. Në vitin 1997, lojtarët e ping-pongut kishin po të njëjtin qëllim kur vizituan për herë të parë Kinën. Ndërkaq duke u përgatitur për koncertin e Filharmonisë së New Yorkut në Korenë Veriore, klarinetisti Steve Freeman thotë:
"Well, I feel good about it. I think it's a good thing. We live in a dangerous world and whatever we can do, whatever anybody can do or any group can do to make it less dangerous is a good thing."
Ndjehem mirë për këtë dhe mendoj se është gjë e mirë, po jetojmë në një botë të rrezikshme dhe çfarëdo që mund të bëjmë si individ ose grup që ta bëjmë këtë botë më pak të rrezikshme, është gjë e mirë, thotë Freeman. Edhe sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice, e cila ndodhet në Penjan për bisedime me Korenë e Veriut, pajtohet me këtë. Rice, e cila para se të filloj karrierën në diplomaci ka ushtruar për pianiste koncertale, tha se populli i Korenë e Veriut ka disa kontakte me jashtë, e din se ekziston edhe diçka tjetër në jetë, dhe kjo është gjë e mirë, tha Rice. Një gjë është e sigurt se performanca Filharmonisë së New Yorkut shënon një ndryshim të madh nga koncertet e zakonshme në Korenë e Veriut.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri František Fortin. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.